Luca 2, începând cu versetul 25, pagina în Biblie 988, traducerea Cornilescu. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Împlinim astăzi, așa cum am menționat de multe ori, cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să te scoli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân, să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Acum, știți la cine îi place să îi se spună bătrân? Mi-amintesc unul din lucrurile care m-au deranjat când eram copil, vedeam cum prietenii mei, mai ales când au ajuns la vârsta adolescenței, deja aveau așa fumuri și zice: i-am spus la bătrânul să mai dea niște bani. Și mă gândeam, cine e bătrânul? Bătrânul era tatălui, care avea vreo 40 de ani, știți, deja era bătrân. Cineva spunea: nu-mi spune că sunt bătrân, oricât de mulți ani aș avea, bătrân sunt cei care sunt cu 15 ani mai în vârstă decât mine. Nu e așa? Așa este. Eu când eram copil, mă gândeam când o să vină anul 2000, știți, când cei care sunteți mai de vârsta mea, când o să fie anul 2000, se spunea că va fi sfârșitul lumii, dar eu mă gândeam când o să fie anul 2000, o să am 36 de ani, vai ce bătrân o să fiu. Ei bine, când am împlinit 55 de ani, m-am trezit în poștă cu junk mail. Știți care era junk mail? De la Asociația Pensionarilor. Le-am aruncat direct la gunoi. Că nu vreau să mă pensionez încă, ok? Ne bucurăm să avem printre noi pe cei care au un har deosebit, care aveți un har deosebit, care avem un har deosebit, de a fi în casa lui Dumnezeu, de a fi încă în viață, de a putea să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu. Realitatea din jurul nostru ne demonstrează că este un mare har ca să ajungi la o vârstă. Oricât de înaintat ar fi, este un mare har, pentru că, vedeți dumneavoastră, suntem vulnerabili. Oameni tineri care se îmbolnăvesc, oameni tineri care au plecat din mijlocul nostru și Scriptura ne confirmă acest lucru. Scriptura ne confirmă că oricât de grozavi am fi, oricât de tari ne-am ține noi, suntem ca și o umbră. Spune Psalmul 39, versetul 5, iată zilele mele, David, împăratul, spunea, sunt cât un lat de mână și viața mea este ca un nimic înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ținea, oricât de grozav suntem, oricât de sănătoși suntem și cât de sănătoși mâncăm și cât de mult facem exercise, which is good, noi suntem doar o suflare. Astăzi am citit textul acesta pe care l-am mai citit cu o altă ocazie, cred că cu vreo 5-6 ani în urmă, și aș vrea să vorbesc despre doi oameni care sunt înaintați în vârstă. Despre Ana ni se spune că era înaintată, era foarte înaintată în vârstă. Despre Simeon nu ni se spune câți ani avea, Tradiția ebraică spune că avea 112 sau 113 ani. Eu cred că era mai tânăr decât Ana, pentru că dacă Anei s-a spus că era foarte înaintat în vârstă, probabil că despre Simeon, dacă era mai în vârstă decât Ana, ni se spunea că era foarte bătrân, mă gândesc. Dar nu asta contează, se pare că era un om totuși în vârstă, pentru că spune acum: slobozește, Doamne, pe robul tău în pace. Cu alte cuvinte, era un om care a așteptat mângâierea lui Israel. Titlul predicii mele este Harul vârstei înaintate. Harul vârstei înaintate. Pentru că, într-adevăr, este un har să ajungem la o vârstă înaintată. Și ca să nu ofensez pe nimeni, m-am gândit ca să am o perspectivă asupra acestui text în care să vorbesc despre mine și să spun: dacă Dumnezeu îmi va da harul să ajung la o vârstă înaintată, cam cum aș vrea să fiu eu? M-a întrebat Ionel la ce o să predic asta și i-am spus: uite, am o așa perspectivă. Zice: ai grijă, nu mai sperii pe oameni. I-a spus atunci când voi pleca de la Biserica Agape, și s-au speriat unii oameni. Poate unii s-au bucurat, dar unii s-au speriat. Zic, nu o să speriu. Dacă Dumnezeu îmi va da harul să ajung la vârsta înaintată, cam cum aș vrea să fiu eu? Și o să-mi păstrez notițele astea, că atunci când ajung la vârsta înaintată, că acum nu sunt înaintată, acum sunt înainte de vârsta înaintată, cum aș vrea să fiu eu? Și în primul rând, foarte simplu acest mesaj. În primul rând, să umblu cu credincioșie pe calea Domnului. Aș vrea să umblu cu credincioșie pe calea Domnului. Aș vrea să nu mă abat de la calea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 25: și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Într-un singur verset ni se spune așa de multe despre omul acesta. Ni se vorbește despre simplitatea lui socială, despre simplitatea lui socială. Era un om simplu și iată că în Ierusalim era un om Simeon. Era un om simplu. Nu ni se spune că era un om, era un preot, nu ni se spune că era un rabin, nu ni se spune nici măcar că era profet, măcar că a profețit. Deci simplitatea socială. Un om poate care era nebăgat în seamă de către ceilalți. Despre Ana ni se spunea și mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel. Despre Simeon și despre Ana nu ni se spune nicio altă evanghelie nimic. Doar Evanghelia după Luca ne spune. Nu știu câți oameni îi cunoștea pe Simeon și pe Ana, dar Dumnezeu îi cunoștea. Dumnezeu îi știe. Și haideți să fim realiști și să fim direcți. Una din temerile oamenilor care înaintează în vârstă, care sunt înaintați în vârstă, este că există tendința să nu mai fie băgați în seamă. Am I right? Nu vreți să spuneți, dar așa este. Așa, există tendința să nu mai fim băgați în seamă de oameni, chiar de familie, pentru că, vedeți dumneavoastră, copiii se căsătoresc, au familiile lor, au copiilor, au treburile lor, au joburile lor, nu-i așa? Și li se pare că sunt uitați și abandonați de toți. Ei, iată că omul acesta era băgat în seamă, dar era băgat în seamă de persoana cea mai importantă din universul acesta. Era băgat în seamă de Dumnezeu, Dumnezeu îl cunoștea. Și Dumnezeu te cunoaște, dragul meu. Spunea cineva: la 20 de ani ne îngrijorăm de ce anume gândesc oamenii despre noi, când avem 20 de ani. Oare ce gândesc oamenii despre noi? La 40 de ani ajungem încât nu ne mai pasă ce gândesc oamenii despre noi. La 60 de ani, zice, descoperim că nici măcar nu s-au gândit la noi niciodată. Știți, noi românii, mai ales aici în California, nu prea sunt, dar când mă duc în vizită așa pe la Portland, pe la Seattle, acolo românii toți au foster home, au business, you know, cum spunem noi, business de bătrâni. Și vorbind cu ei îmi spune: uite, vezi, omul ăsta a fost mare șef la FBI, la CIA, a fost profesor universitar, a fost. Și te uiți la omul acela și a fost cândva cineva. Și acum este undeva într-un foster home și vine familia poate o dată la o lună sau o dată la două luni și se pare că omul acesta este abandonat. Omul îi se pare că este abandonat și povestește, dacă este întreg la minte, dacă este lucid, de la un om ca acesta poți să afli așa de multe lucruri. o simplitate socială și până la urmă toți suntem niște oameni simpli. Nu contează câtă școală am făcut, nu contează cât de grozave am fost în viața noastră, toți suntem în fața lui Dumnezeu niște oameni. În Ierusalim era un om. În Orange County este un om. Un om ca mine și un om ca tine. Nu contează câți ani ai, Dumnezeu te cunoaște, dragul meu. Al doilea lucru care ni se spune despre omul acesta este sfințenie personală. Omul acesta ducea o viață sfântă. În ciuda împietririi spirituale din Israel, Israelul era într-o împietrire spirituală, în ciuda decăderii spirituale a tuturor, Simeon a ales să trăiască diferit. Omul acesta aștepta mângâierea lui Israel. Omul acesta, chiar dacă ceilalți din jurul lor, din jurul lui erau niște oameni religioși, era un om care cunoștea Scripturile. În limba engleză ni se spune că era un om neprihănit. Nu era un om religios, nu era un legalist ca majoritatea fariseilor. Și probabil că cei care îl cunoșteau din aproape știau că este un om sfânt. Pentru că Dumnezeu își face de lucru cu oamenii sfinți, dragii mei. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune, urmăriți pacea și sfințirea, în Evrei 12:14, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Văd, a umblat cu credincioșie pe calea Domnului, nu înseamnă a fi cineva, ceva mare grozav, să ai nu știu ce funcții, ceva ranguri mari. Înseamnă să fii un om sfânt, înseamnă să ai o viață sfântă, pusă deoparte pentru Domnul. Și văd aici mai un alt lucru, o sensibilitate spirituală la omul acesta. Și era cu frica lui Dumnezeu. Citind versetul acesta m-am gândit, dar de ce s-a mai adăugat la un om sfânt să se adauge și era cu frica lui Dumnezeu. Oare de ce? Oare de ce? Ce înseamnă frica de Domnul? Frica de Domnul este acest sentiment pe care îl avem de a nu-L ofensa pe Dumnezeu prin comportamentul nostru. De a fi mult și mult mai sensibil la viața noastră, la pașii noștri. De a trăi tot timpul cu impresia că Dumnezeu te vede. Odată i-am speriat pe băieții mei și am spus, o să pun o cameră video. Tati, să nu faci asta! You trust us, ok? Frica că Dumnezeu te vede, frica că tata te vede, ok? Să avem această sensibilitate spirituală, ok? Spune cuvântul lui Dumnezeu un exemplu. Iov. Era un om în țara lui Uz care se numea Iov. Spune Iov 1:1. Și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. O frică de Dumnezeu, o frică sănătoasă. Nu o frică că Dumnezeu imediat te bate, că te așteaptă la colț și îți dă una cu bățul. Nu. Un om care este cu frica lui Dumnezeu, uitați ce spune în Iov 1:5. Că aș vrea să prind puțin și pe generația tânără. În Iov 1:5 zice că băieții și fetele lui aveau câte un pari, nu era Christmas pari atunci, dar aveau câte un pari, aveau câte un ospăț și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei o ardere de tot, că zicea Iov, iată un om cu frică de Dumnezeu, un om cu sensibilitate spirituală, ce zicea Iov? Poate că fiii mei au păcătuit. Nu știu dacă au păcătuit, dar poate că au păcătuit. Un om cu sensibilitate spirituală, zice, și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Un om cu sensibilitate spirituală întotdeauna are grijă să nu cumva să-L ofenseze pe Dumnezeu. Vedeți, nu degeaba tinerii ne crede că suntem prea stricți. Și mă gândesc că poate fiii și fiicele lui Iov, spune, tati, ești prea strict, tati, n-am păcătuit, dar tu ce mai... Nu-i nimica, eu mai fac încă o aduc încă o jertfă pentru voi. Mă mai rog pentru voi. Câteodată generația în vârstă este puțin mai sensibilă și mereu poate vă bate la cap. Poate că ați făcut, n-ați făcut ceva lucruri care nu trebuie. Poate că au făcut. Și Iov face lucrul acesta. Simeon era un om cu frică de Dumnezeu. Frați și surori, și spune aici, și Duhul Sfânt era peste el, era un om mânat de Duh, și Duhul Sfânt îl înștiințase, mânat de Duhul se duce la templu, un om cu o sensibilitate spirituală. Dacă voi avea harul să ajung înaintat în vârstă, nu o să fiu așa de preocupat de felul cum arăt în exterior, că vai ce ne place cum arătăm în exterior. Mă uit câteodată la o poză de-a mea de acum 10 ani și acum și așa și zic, mă, ce bine arăt. Uită-te și tu și vezi. Nu? Nu o să fiu așa de preocupat de modul în care, cum arăt în exterior, ci vreau să fiu mai preocupat de modul cum arăt în interior. Pentru că nu ni se spune despre Simeon că era înalt de 2 metri și mai știu eu cât, nu ni se spune că se ținea bine, ni se spune despre el trăsăturile lui interioare. Și Domnul să binecuvânteze pe fiecare persoană înaintată în vârstă să umble cu credincioșie pe calea Domnului. Amen? Amen. Al doilea lucru care aș vrea să-l fac dacă ajung înaintat în vârstă, să iubesc și mai mult casa Domnului. Să iubesc și mai mult casa Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul, spune versetul 27. În versetul 37, despre Ana ni se spune, pentru că n-aș vrea să fac discriminare atât bărbații cât și femeile în vârstă, nu? Ana, versetul 37, rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu. Oamenii care umblă pe calea Domnului iubesc casa Domnului. Iubesc casa Domnului. Oamenii tineri sunt mult mai busy, mai ocupați, nu? Noi zicem că suntem mai ocupați. Și de asta în biserică întotdeauna oamenii mai în vârstă, parcă ei sunt nelipsiți de la templu. Pe ei vezi întotdeauna la biserică. Ei dacă nu vin la biserică, suferă. Suferă. Vă bucur în această dimineață să văd pe sora Ludovica. Domnul s-o binecuvânteze, e acolo, pe ultima bancă. Și îmi spunea, zice, mă uit, dar de fiecare dată pe telefonul ei, știți, sora Ludovica se pricepe foarte bine cu iPhone-ul ei, știți ce bine se uită și trimite text message-uri și Domnul s-o binecuvânteze. Dar zice, așa aș vrea să fiu la biserică, dar sunt bolnavă, nu pot să vin. Și m-am bucurat în această dimineață așa de mult să o văd acolo. Domnul să te binecuvânteze, sora Ludovica. Ei, dacă nu vin la biserică, suferă. Ei sunt conștienți că în casa lui Dumnezeu găsesc hrană spirituală, găsesc părtășie. Pot să schimbi o vorbă cu frați, cu surori care au aceleași valori ca și ei. Când vii la biserică, împlinești cuvântul, nu? Așa cum și zice, el a venit în templu mânat de Duhul, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu-ți va spune să stai acasă când ești slujbă la biserică. Așa este? Duhul lui Dumnezeu îți spune când ești slujbă la biserică, vii la biserică. Duhul lui Dumnezeu îți spune lucruri care sunt cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. Dar poate spui, frate Crini, dar uite, Simeon n-ar fi venit pentru că zice Duhul l-a mânat să vină la templu. E adevărat că Duhul l-a mânat să vină la templu. În vremea aceea nu trebuia să vii în fiecare zi la templu. Mergeai la sinagogă, în fiecare zi era activitate la templu, nu numai la sărbători, frați și surori. Și noi dacă trebuie să venim duminica și trebuie să venim miercurea, nu este chiar așa de mult, nu? Dar Simeon putea să găsească atâtea motive să nu vină la templu. În templu era corupție. Marele preot era numit pe motive politice. În templu se vindea porumbei, miei, se schimbau banii. Domnul Iisus Hristos a intrat, a făcut curățenie în templu. Și putea să spună, eu nu mă duc la templu, dar Simeon a putut să privească dincolo de ceea ce se întâmpla în templu și nu era potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și Simeon a putut să vadă ceea ce a văzut și Domnul Iisus Hristos când a spus, casa mea se va numi o casă de rugăciune. Amen? Dacă vrei să-ți găsești motive să nu vii la biserică, o să găsești o mulțime de motive. O să ți le inventezi tu singur. Dar tu nu vii în primul rând la biserică pentru fratele, nici măcar pentru mine sau pentru oricare din păstori. Tu și eu, noi venim la templu în primul rând, nu, ca să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi venim la templu ca să-L întâlnim și vin la templu să-L întâlnesc pe Domnul. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la El ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe. Știi ce se întâmplă când vii la templu? Știi ce se întâmplă când vii la casa Domnului? Îți garantez că te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. Sunteți de acord? Te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos. El este aici, El este în mijlocul nostru. Și cu siguranță te întâlnești. Bineînțeles, El este și acasă cu tine. Dar există o manifestare specială a prezenței lui Dumnezeu în casa lui Dumnezeu. Și Simeon este mânat de Duhul și ceea ce începe în Duhul nu te poate conduce decât la Domnul, frați și surori. Nu te poate conduce decât într-o relație specială cu Domnul. Și s-a dus la templu. Când voi ajunge la vârsta înaintată, vreau să continui și să iubesc și mai mult casa Domnului. Mai mult decât acum. Mai mult decât acum. Pentru că vreau să mă obișnuiesc de acum să stau în prezența Domnului. Pentru că într-o zi vei fi în casa Lui. Amen? Domnul să ne binecuvânteze. Mergem la numărul 3. Vreau să continui să slujesc Domnului. Vreau să continui să slujesc Domnului. Versetul 27-28 ni se spune că Simeon l-a luat în brațe. Pe pruncul Iisus. Despre Ana ni se spune că zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. Acum aș vrea să notăm un detaliu aici despre Simeon. Am zis la începutul predicii, dar vreau să mă întreb, să verific dacă sunteți cu mine. Era Simeon preot? Nu. Era Simeon levit? Nu. Avea un titlu la templu? Nu. Nu. Maria a venit cu Domnul Iisus Hristos, cu pruncul Iisus, ca să îl închine Domnului. Întâi un născut trebuia închinat Domnului. A trecut zilele ei de curățire și a venit și pentru curăția ei. Și se pare, și dacă citim atent aici, vedem că în drum spre a împlini actul acesta al curăției, Simeon îi întâlnește și Simeon ia pruncul în brațe. Și am văzut aici un lucru, ceea ce preotul nu a văzut. Ceea ce sute de oameni n-au văzut în ziua aceea. Pentru ei Maria era o altă mamă și Iosif un alt tată care își ducea copiii. Ceea ce preotul n-a văzut. Ceea ce levitul n-a văzut. Ceea ce alți oameni n-au văzut. A văzut Simeon. A văzut Simeon. So, care este, de fapt, ce aș vrea să scot în evidență aici? S-ar putea ca tu și s-ar putea ca eu, la vârsta la care suntem, sau într-o vârstă înaintată, să vedeți lucruri pe care preotul nu le vede. Știți, de aici, de la amvon, vezi pe toată lumea. Dar nu poți să cunoști necazul omului. Există o slujbă care se face nu de la amvon. Și când voi fi la o vârstă înaintată, voi fi mult mai puțin pe lanvon, poate deloc. Dar aș vrea să pot să-mi fac slujba în curtea bisericii, aș vrea să-mi fac slujba în băncile bisericii, aș vrea să pot să vorbesc cu oamenii, aș vrea să pot să încurajez pe oameni, nu? Vă imaginați scena? Vine Maria și vine un om în vârstă, toți aveau barbă, asta putem să spunem că toți aveau barbă, și se uită și știți când ai copil, mai ales când ai primul copil. Vai, ce cute, ce frumos, mă, dar și tu știi, îți crește inima. Poate să-l prindă moșul Simeon un pic în brațe. Maria zicea, mă, să nu cumva să-l scape, cine știe. Și a făcut slujba asta, l-a binecuvântat, l-a binecuvântat. Și mă gândesc, dacă Dumnezeu îmi va da harul să ajung la o vârstă înaintată, să pot să-mi țin în brațe în primul rând nepoții, nu-i așa? Hey man, fratele Florin e aici. Dar nu mult, după aia să-i dau înapoi. They shouldn't take advantage of me. Nu? Dar să pot să țin în brațe, din punct de vedere spiritual, pe alții care au nevoie să fie sprijinit în brațe. Să pot să fac o slujbă pe care nu pot să fac de aici. Slujba în mijlocul oamenilor, vizitând un bolnav, poate ridicându-i pe oameni, spunând un cuvânt de încurajare. Asta ne aduce la punctul numărul 4. Dacă voi ajunge la o vârstă înaintată, vreau să fiu o binecuvântare pentru copiii Domnului. Aș vrea să fiu o binecuvântare pentru copiii Domnului. Versetul 34 spune, Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui. Aș vrea să fiu un bătrân care să fie o binecuvântare, nu o povoară pentru oameni. Aș vrea să pot să fie o binecuvântare. Tatăl meu a avut o rugăciune. Tatăl meu a fost opozit de mine. A fost un om care s-a ținut bine și era așa. Când mor eu, pe mine să mă aruncați în groapă, nu-mi trebuie nimic, criptă pe mine, numai 4 scânduri și gata. Pe când a ajuns așa la vârsta de 78-79 de ani, s-a mai muiat. Dar a avut o rugăciune și a zis, mă rog Domnului să nu ajung să fiu o povară pentru copiii mei. Să nu trebuiască să stau la pat, să nu trebuiască să asistați nevoile, mă rog Domnule. Și Dumnezeu i-a împlinit rugăciunea aceea. Vreau să nu fiu o povară, vreau să nu fiu o povară pentru nimeni, vreau să nu fiu o povară în biserică, vreau să nu fiu un om urâcios, știți, grumpy old man, că avem toți tendința, cu cât îmbătrânim mai mult, să fim mai grumpy. You know, mie nu trebuie să-mi spun alții, că I usually catch myself doing that. I sound like a grumpy old man, I need to change my attitude. Ok, e că așa suntem noi cu bătrânii. You know, uităm în oglindă și vedem cât de ne-am mai căzut așa obrajii. Și copiii mei mă întreabă, tati, ce-i cu tine? Ești supărat? Nu, mă, așa zi eu, grumpy. Aș vrea să pot să spun adevărul în dragoste. Aș vrea să facă și Simeon, care i-a spus Mariei lucruri care au uimit-o. Aș vrea să am un cuvânt înțelept pentru oamenii din jurul meu. Aș vrea să fiu un om la care cei care sunt tineri să nu le fie groază să vină la mine, să vină cu plăcere la mine, să nu mă evite. Aș vrea să fiu omul acela. Și știu că este greu, pentru că tinerii ei au geaburile lor, au problemele lor, dar... Și sunt așa de mulți oameni ca și acești oameni. Și aș vrea să-i încurajez pe tineri și familiile tinere, vorbiți cu frații în vârstă. Știți, este parte din slujba pe care puteți să faceți pentru ei. Gândiți-vă ca și cum ar fi părinții voștri, nu? Nu e așa că dacă ai părinți în România, ai vrea să stai de vorbă cu ei. Și dacă cumva au trecut din viață, te gândești, mă, de ce n-am stat de vorbă mai mult cu tata și cu mama? Hey, imagine, they are not here. Dar imaginează-ți că cei pe care i-ai aici, i-a dat Dumnezeu aici, ca să poți să vorbești cu ei, ca să poți să le spui o vorbă bună. Să le poți să spui un cuvânt de mângâiere, pentru că sunt mulți, exact cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și la un moment dat Simeon îi spune, chiar sufletul tău, Marie, va fi străpuns de o sabie. Sunt atâtea familii în jurul tău, în jurul meu, care au sufletul străpuns de o sabie și poate nu o să-ți spună. Poate nu o să spună, dar dacă vorbești cu ei, poate o să se deschidă și o să-ți spună lucrul acesta. Aș vrea să fiu o binecuvântare pentru copiii Domnului și mulțumesc Domnului pentru toți cei care sunteți înaintați în vârstă, cu 15 ani mai în vârstă decât mine, și sunteți o binecuvântare pentru mine și pentru copiii Domnului, pentru casa mea. Și sunteți niște oameni care purtați în rugăciune pe oameni. Și în ultimul rând, versetul 5, am sărit oarecum peste el, din ordinea cronologică, aș vrea să aștept și mai mult venirea Domnului. Aș vrea să aștept și mai mult venirea Domnului. Spune versetul 26, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. Și după ce l-a luat în brațe pe Domnul Iisus Hristos, în versetul 29 spune următorul lucru, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Acum slobozește în pace. Aș vrea să-l întreb, este ușoară așteptarea? Is it easy to wait? No, especially in America, we don't wait. Exact cum spunea fratele Cipri, noi vrem în 30 seconds să se încălzească mâncarea. Așteptarea nu e ușoară, mai ales atunci când ești singur. Și sunt oameni în vârstă care sunt singuri, care și-au pierdut soțul sau soția și sunt singuri, ei au doar pe copii. Dar copiii au treburile lor și când vine seara, fiecare se duce în camera lui și tu ești singur. Tu ești singur. Spunea cineva așa de frumos, când ești tânăr, zilele sunt prea scurte și anii prea lungi. Zilele sunt prea scurte, pentru că ai vrea să faci așa de mult, și anii sunt prea lungi. Se pare că nu o să mai ajungi niciodată să crești mare. Când îmbătrânești, zilele sunt lungi și anii sunt scurți. Așa este, nu? Cum a trecut 2021, frați și sorori? Parcă numai ieri a fost anul nou. Dar Dumnezeu a făcut o promisiune omului acestuia. Și omul acesta s-a ținut cu ambele mâini de această promisiune. Și știți, oricine poate să facă o promisiune, dar nu oricine poate să o țină. Și știu, și cred că știi, promisiuni pe care le-ai făcut în viață și n-ai reușit să le ții. De ce? Pentru că nu avem toate lucrurile sub control. Dar când Dumnezeu îți face o promisiune, El o să o țină. Nu-i așa? Și Dumnezeu o ține. De aceea, haideți să așteptăm și haideți să dorim și mai mult venirea Domnului, nu? Haideți să avem această credință că și Dumnezeu își va ține promisiunile. Din nefericire, sunt mulți oameni în vârstă care au mai multă credință în prognoza meteo și sunt mult mai interesați în prognoza meteo, în vreme, decât în promisiunile lui Dumnezeu. Și petrec mult mai mult timp citind și ascultând ceea ce meteorologii spun sau ceea ce se aude la media decât ceea ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Dar Simeon era un om care privea înainte. Simeon era un om care nu privea în urmă cu regret, ci privea înainte cu credință. Nu privea în urmă cu amărăciune, ci privea înainte cu anticipare. Anii trec. Care este atitudinea noastră? Plângem după anii trecuți sau ne alipim de Domnul pregătindu-ne de viitor? Pentru că Dumnezeu este acolo, este în viitor. Noi ne pregătim doar pentru viitor. Și de fapt fiecare din noi ar trebui să trăim ca și cum Domnul va veni înainte ca noi să murim. Fiecare din noi trebuie să trăim astfel. Cum așteptăm pe Domnul să vină a doua oară? Și vreau să punctez două lucruri simple și apoi să conclud mesajul din această dimineață. Trebuie să așteptăm în închinare. Se spune despre Ana că era o femeie a rugăciunii. Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Cu post și rugăciune. Apoi, când îl vede pe Iisus, începe să și cânte Ana. Vai ce m-am bucurat când am văzut frați și surori care nu mai cânta de ani de zile și au venit să cânte aici pe scenă. Mi-a dat lacrimile și zice, Beni, ce-i cu tine? Zic, nu-i nimic, it's just nostalgie. Ok, nostalgie numai. Când îl vezi pe Domnul Iisus Hristos, nu mai poți să ții gura închisă la cântare, nu-i așa? Nu-ți mai pasă dacă îți place cântecul sau nu-ți place, că fiecare avem favoritele noastre, cântările noastre favorite. Nu-i așa? Și v-am mai spus, spune-mi ce cântece îți plac și îți spun când te-ai convertit pe calea Domnului. Is that true? Alea ne-au rămas în minte și trezesc în noi emoții extraordinare. Cu astea am rămas. Asta nu înseamnă că o cântare nouă nu este frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult ideea fratelui Lemuel. A avut strofa în românește despre har și a avut versiunea în engleză. Refrenul. Cum înțeleg tinerii noștri, nu-i așa? Simeon cântă. Simeon cântă, frați și surori, și Simeon cântă o cântare nouă. Ceea ce Simeon spune aici, când ia pruncul în brațe, ceea ce Simeon spune aici, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei, mântuirea ta este cunoscut de către teologi ca și imnul Nunc Dimitis, care înseamnă acum slobozește în limba latină. Nunc Dimitis servum tum, Domine. Nunc Dimitis servum tum, Domine. Simeon cântă o cântare nouă, Simeon scrie o cântare nouă. Știți, când mai îmbătrânim, devenim compozitori, devenim poeți, nu? Fratele Florin, guilty as charged, yes. Și eu când o să ajung la vârsta înaintată, vreau să mai scriu în poezii, să scriu altceva, dar anyways. Știți ce vreau să vă spun? Dar vă spun cu dragoste. Vă spun cu dragoste. Haideți atunci când îl lăudăm pe Domnul să îl lăudăm din toată inima și cu toată ființa noastră. Duminica trecută am avut cina Domnului și s-a cântat Sângele Tău. Așa că ne place cântarea aia. Dar de ce suntem așa de fățarnici și cântăm un lucru și facem alt lucru? Pentru că la refren spune, îmi ridicați mâinile. Și m-am uitat în sală și am văzut doar poate două, trei persoane care și-au ridicat mâinile. De ce nu le ridicăm? Nu cumva ne frică că nu sunt curate? Apostolul Petru spune, ridicați mâini curate spre Domnul. De cine ți-e rușine să ridici mâinile când îl auzi pe Domnul? Este biblic. Nu? Păi nu ne-am învățat, așa suntem învățați noi. Hei, fiecare învăț și are și dezvățul, nu-i așa? Îmi ridicați mâinile, te glorific, Doamne. Nu trebuie să sar, să fiu ridicol, dar lasă, nu trebuie să-ți mai pese ce-i în jurul tău, cine să uite la tine. Pentru că noi nu ne închinăm oamenilor și nu vrem să plăcem oamenilor, noi vrem să plăcem lui Dumnezeu, nu-i așa? Îl aștept în închinare și îl aștept apoi în mărturie cu care vreau să închei. Și zice, și Ana a început să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Există Există o cale de a-L mărturisi pe Domnul, nu de aici, de la amvon, pentru că aici poate suntem mereu aceiași. Dar acolo unde ești tu, acolo unde locuiești tu, oamenii pe care tu poți să-i atingi, poate printr-un WhatsApp, printr-un mesaj, poate printr-o convorbire telefonică, tu poți, indiferent de vârsta care o ai, tu poți, ca să spui altora despre Domnul. Nu trebuie să fii predicator, trebuie doar să spui altora despre credința ta. Dacă ești înaintat în vârstă, vreau să te asigur, știi de ce ești înaintat în vârstă? Pentru că Dumnezeu încă is not done with you. Încă Dumnezeu nu și-a terminat treaba cu tine, încă mai poți să mai slujești. Nu-i așa? Dacă ești înaintat în vârstă și poate încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, știi de ce ai ajuns anii ăștia? Pentru că încă Dumnezeu mai îți dă șansă să te împaci cu El. Să lași la o parte o viață de religiozitate și să ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă ești înaintat în vârstă și Dumnezeu ți-a îngăduit să treci peste vârsta celor 70 de ani, nu? Și poate și peste vârsta de 80 de ani. Dumnezeu te-a lăsat aici ca să fie o binecuvântare pentru cei din jur, pentru familia ta. Și să ne putem bucura. Eu personal, ca și slujitor, ca și păstor în Biserica Agape, mă bucur așa de mult că în biserica noastră există o paletă de toate vârstele. Cei care am început acum 11 ani, știți bine, era label-ul ăla. Păi la Agape numai tineri sunt. Uitați că avem de toate vârstele. Și vă iubim și vă prețuim și biserica noastră n-ar fi aceeași, n-ar fi asta fără dumneavoastră. Și faptul că veniți aici și faptul că sunteți îngăduitori, că de multe ori se cântă poate mai multe cântări în engleză sau în românește, eu apreciez lucrul acesta. Mă întrebați pe mine, dacă ar fi după mine și eu, numai tot în românește aș vrea, ok? Că și eu m-am convertit acum mulți, mulți ani. Ok? Dar noi suntem aici pentru că trebuie să dăm mai departe ștafeta tinerilor. Și ce-ar fi biserica asta numai cu noi ăștia trecuți de 50 de ani, nu? Nu ne-ar place. Vrem să-i avem cu noi. Și pentru asta trebuie să avem grijă de ei. Și vreau să vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze și rugați-vă pe mai departe pentru noi, pentru fiecare. Pentru noi păstorii, pentru cei care slujesc într-un fel sau altul. Este atâta slujire, nu numai aici pe platformă, este slujire la copii, este slujire peste tot locul. Și poate că cel mai mare ajutor pe care puteți să-l dați și care îl aud și spunea și Cipri aici, este: frate, mă rog pentru tine. Și de multe ori simțim această rugăciune. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă iubim, vă cinstim și vrem să fim alături de voi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.